Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Predsjednik Šrilanke pobjegao iz zemlje, proglašeno vanredno stanje. Konzervativci biraju kandidate koji ulaze u uži krug za premijera Velike Britanije. Rusija kaže da nije rješena zabrana Evropske unije za tranzit sankcionisane robe u enklavi Kaljiningrad. Srbija se nije usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv Irana. Policajci spriječili ulazak porodicama žrtava genocida na mjestu stradanja u Kravicama kod Bratunca u Bosni i Hercegovini. Neformalna grupa Rusi, Ukrajinci, Bjelorusi i Srbi zajedno protiv rata osudila napad na prostorije organizacije Žene u crnom u Beogradu. A predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde obratila se 12. jula na konferenciji za novinare u Briselu zajedno sa hrvatskim ministrom financija Zdravkom Marićem. Lagarde je o zvaničnom pristupanju Hrvatske eurozoni rekla:
It's also an act of inclusion.
Ovo je čin inkluzija. 19 ka 20 država članica nije samo simboličan broj, već je također znak da smo zajedno jači i da eurozona i sam euro djeluju kao zajednički imenitelji, kao štit, jer smo jači kada smo ujedinjeni.
As a shield, because united we are stronger.
Rekla je Christine Lagarde, predsjednica Europske centralne banke. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: u Srbiji je u toku trka za nacionalne televizijske frekvencije. Koliko su televizije koje su u prethodnom periodu imale nacionalne frekvencije poštovale propise? Judita Popović, članica regulatornog tijela za elektronske medije.
Imaju obavezu televizije da doprinose podizanju obrazovnog i kulturnog nivoa građana, a teško da su odgovorili tom zahtjevu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki dolar se gotovo izjednačio sa eurom, dostigavši najveću vrijednost u posljednjih 20 godina. Energetska kriza zbog rata u Ukrajini i s tim u vezi strah od recesije u Europi, zatvaranje pojedinih kineskih gradova zbog koronavirusa, zatim rast kamata u Sjedinjenim Američkim Državama idu u prilog dolaru. Poslušajte Dragana Štavljanina.
Euro se približava najniže vrijednosti nakon uvođenja 2001. godine, 83,8 američki centi. Američki dolar, koji čini 60% svjetskih deviznih rezervi, sigurno je utočište u vrijeme geopolitičkih turbulencija. Jak dolar omogućava SAD-u jeftiniji uvoz, ali šteti američkim izvoznicima. Istovremeno to može pospješiti izvoz ostatka svijeta u SAD, ali je roba koju druge zemlje kupuju sve skuplja, jer su energenti, metali, pa čak i britanski čaj indeksirani u dolari. Standardna ekonomska doktrina sugeriše da slabljenje valute ide u prilog izvoznicima, u ovom slučaju pre svega Njemačkoj kao najjačoj evropskoj ekonomiji i jednom od najvećih svjetskih izvoznika, jer je roba koja se prodaje konkurentnija na globalnom tržištu. Međutim, problem je što Njemačka uglavnom uvozi sve skuplju energiju koja se obračunava u dolarima, pa je u maju po prvi put od 1991. zabeležila spoljnotrgovinski deficit, tako da nema koristi od jeftinog evra, kao nakon financijske krize 2008. Slab euro je razotkrio ključno ograničenje sa kojim se suočava Evropska centralna banka, jer bi podizanje kamatnih stopa bilo skopčano sa rizikom da znatno poskupe troškovi zaduživanja članica eurozone na periferiji, kao što su Grčka i Italija. Nedavno su kamate na desetogodišnje italijanske obveznice premašile 4%, po prvi put nakon 2014. godine. Od ukidanja zlatnog standarda 1971. dolar je svjetska rezervna valuta. Tada je američki ministar financija John Connolly rekao da je dolar naša valuta, ali vaš problem. SAD su želele jeftiniji dolar, primoravajući druge da revalorizuju svoje valute. Pola veka kasnije globalna ekonomija se suočava sa suprotnim izazovom. Jak dolar stvara problem svima van SAD-a koji kupuju robu iskazanu u dolarima. Kritičari SAD-a smatraju da je dolar privilegovan na globalnom tržištu. Izazovi za dolar su veliki američki trgovinski budžetski deficit, zatim javni dug, zbog čega može da oslabi pa čak i krahira, kako su neki predviđali, ali desilo se suprotno. Analitičari predviđaju da bi dolar mogao da premaši euro ako Rusija obustavi isporuku gasa Evropi. Bez obzira na kurs dolara, investitori će morati da se pripreme za mnogo nestabilnija tržišta nego što su navikli u posljednjih 40 godina.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije nije davalo preporuke o prekidanju saradnje sa visokoškolskim ustanovama iz drugih država, navode u tom ministarstvu za Radio Slobodna Evropa. Saradnja sa Rusijom u sferi obrazovanja u fokus je došla nakon smjene dekana Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Branislava Ristivojevića. Fakultet je smjenu između ostalog obrazložio time što je Ristivojević organizovao posjetu u studenata Ruskoj ambasadi u Beogradu. Ovom temom su se pozabavili Zoran Glavonjić i Mila Đurđević.
Poseta grupe studenata Pravnog fakulteta u Novom Sadu ambasadi Rusije u Beogradu u martu ove godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu bila je uvod u razrešenje dekana tog fakulteta sa funkcije, koje se potom pretvorilo u političko pitanje.
To je nekako sankcionisanje Rusije, a da to čak nije državna politika. Ne znam kome se dodvoravaju, o čemu se radi, ali zaista skandalozna odluka. Onako, zaista liči na lovne veštice, zaista liči na neka davno prošla vremena. To prosto, pogotovo ne u akademskoj zajednici, nije nešto što je dopustivo.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Miloš Jovanović, predsjednik desno orijentisane političke Nove demokratske stranke Srbije, čiji funkcioner je smenjeni dekan Ristivojević. Srbija do danas nije donela odluku da se pridruži sankcijama međunarodne zajednice Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, niti po izjavama najviših zvaničnika to ima u planu. Uz navode da nije bilo preporuka da se obustavi saradnja sa Rusijom, u Ministarstvu prosvete za Radio Slobodna Evropa naglašavaju da uvažavaju autonomiju univerziteta, koju garantuje Ustav Srbije.
Visokoškolske ustanove su autonomne u donošenju odluka o uspostavljanju i ostvarivanju međuuniverzitetske i međunarodne saradnje.
Navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva prosvete Srbije na upit Radija Slobodna Evropa. Smenjeni profesor Ristivojević za Radio Slobodna Evropa nije želeo da govori o smeni. Za List danas rekao je da ga je Savet Pravnog fakulteta razrešio jer je zainteresovane studente poslao da se raspitaju za stipendije Ruske Federacije. Sa druge strane, Novosadski pravni fakultet između ostalog je saopštio da je Ristivojević bez odluke nadležnog naučno-nastavnog veća samostalno organizovao odlazak studenata u Rusku ambasadu, suprotno fakultetskom statutu, te da nije podneo izveštaj o bilo kom vidu saradnje.
Netačni su i politizovani navodi koji se tiču navodnog uvođenja sankcija Rusiji. Kao i uvek, otvoreni smo za naučnu i stručnu saradnju sa svima, pa i naravno i sa institucijama iz Ruske Federacije.
Naveo je Pravni fakultet. Ambasada Rusije u Srbiji saopštila je, kako je preneo Tanjuk, da su iznenađeni smenom Ristivojevića i da redovni kontakti ruskih diplomata sa predstavnicima srpskih obrazovnih institucija svih nivoa nemaju skrivenu agendu. Nakon smene profesora Ristivojevića, Ratko Ristić, prorektor Univerziteta u Beogradu za međunarodnu saradnju, javno je rekao da je od početka rusko-ukrajinskog rata lično primio više pisama u kojima se traži da Srbija obustavi obrazovnu saradnju sa ruskim univerzitetima.
Bilo je pritisaka iz Ukrajine, zahtevano je da se ukine ruski centar na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Onda sam ja kao prorektor za međunarodnu saradnju primio od nekolicine kolega iz zapadne Evrope sugestije ili čak otvorene zahteve da suspendujemo saradnju sa ruskim univerzitetima.
Izjavio je Ristić za Radio Slobodna Evropa. On je rekao da univerzitet neće prekidati međunarodnu saradnju. Ukrajinski univerzitet Ivan Franko potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je 10. marta ove godine poslao pismo Beogradskom univerzitetu koje potpisuje rektor Volodimir Melnik.
Znamo da na vašem univerzitetu postoji ruski centar i uvereni smo da je važno da se zaustavi aktivnost takvih centara jer su oni vrlo često u službi ruske propagande.
Navodi se između ostalog u tom pismu. Dodaje se da ukoliko ruski centar u Srbiji nastavi sa radom, saradnja Univerziteta Ivan Franko i Univerziteta u Beogradu nije moguća. Po podacima Univerziteta u Beogradu aktuelna su 23 ugovora potpisana sa univerzitetima iz Ruske Federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zbog milion eura odjeljenje za vantjelesnu oplodnju u Prištini i dalje ne funkcioniše, iako je njegova izgradnja gotovo završena. Čelnici zdravstvenih ustanova u Prištini obećali su da će najkasnije do 2021. godine pri kliničko-bolničkom centru Kosova moći da se radi vantjelesna oplodnja, ali sada kažu da im treba još sredstava za opremu. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Velika većina žena sa Kosova je spremno da plati na 1000 evra medicinski tretman za vantelesnu oplodnju, iako ne postoje čvrste garancije da će on biti uspešan. Jedna od njih je i Drita, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa. Prvi pokušaj u Skoplju me je koštao 6000 eura, onda sam otišla u Tursku gde me je koštalo preko 3000 eura. Morali smo i da se zadužimo kako bismo pokušali vantelesnu oplodnju, navodi ona. Ipak, svi pokušaji su bili bezuspešni. Vantelesna oplodnja se koristi kada neki par ne može da dobije dete prirodnim putem, ali nije 100% uspešna. Na Kosovu vantelesna oplodnja može da se obavi u 6 bolnica za ginekologiju i lečenje neplodnosti, a također košta nekoliko hiljada eura. Pri Univerzitetskom kliničkom centru Kosova, tačnije pri klinici za ginekologiju, još 2020. godine je počela izgradnja odeljenja za vantelesnu oplodnju. Međutim, ova klinika i dalje ne funkcioniše, iako su tadašnji čelnici zdravstvenih ustanova u Prištini obećavali da će do 2021. godine moći da se radi vantelesna oplodnja. Radovi su pri kraju, ali odeljenje nije u potpunosti završeno. Testira se sistem, ali i obučavaju kadrovi za korišćenje sistema, navode iz uprave Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Kosova. Direktor ove ustanove, Valjbon Krasnići, navodi da su radovi na izgradnji ovog odeljenja gotovi, ali napominje da još uvek nije nabavljena neophodna oprema za proces vantelesne oplodnje. Čekamo da se obezbede finansijska sredstva za nabavku medicinske opreme. Na osnovu procena potrebno je od 1.000.000 do 1.200.000 eura, kaže Krasnići. Navodi da je kliničko-bolnički centar od vlade Kosova tražio da im se taj novac odobri u okviru godišnjeg budžeta, ali da to ipak nije odobreno. Sa druge strane, iz Ministarstva zdravlja kažu da se iz opravdanih razloga kasni sa realizacijom projekta izgradnje odeljenja za vantelesnu oplodnju. Navode da je pandemija koronavirusa, koja je izbila u martu 2020. promenila fokus ministarstva, odnosno da su sredstva usmeravana na vanredne situacije. Sada će, navode dalje, radna grupa koju je nedavno formiralo Ministarstvo zdravlja proceniti izvođenje radova i finansijske potrebe. Ginekolog Ljandrit Bejtulahu, koji je na čelu radne grupe za funkcionalizaciju ovog odeljenja, procenjuje da će vantelesna oplodnja na kliničko-bolničkom centru u Prištini moći da se obavlja već za nekoliko meseci. Na Kosovu ne postoje precizni podaci o tome koliko žena koristi tretmane za lečenje neplodnosti. Inače, postupak vantelesne oplodnje na Kosovu sprovodi se na osnovu administrativnog uputstva Ministarstva zdravlja, a Kosovo ne pruža finansijsku pomoć za obavljanje ove usluge u inostranstvu, jer vantelesna oplodnja ne spada u osnovne zdravstvene usluge i ne odnosi se na spašavanje života pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Srebreničkim majkama nije bio dozvoljen ulaz u objekat poljoprivredne zadruge u Kravici, gdje je ubijeno 1300 ljudi. Kako im je rečeno, objekat je u fazi obnove. Oko 150 majki je negodovalo i položile su cvijeće na ogradu u samu cestu. Ranijih godina, dok ovaj objekat nije bio u funkciji, majke su nesmetano ulazile u krug zadruge. U okviru obilježavanja 27. godišnjice genocida, udruženja koje okupljaju majke Srebrenice danas obilaze 12 stratišta u Srednjem Podrinju. Poslušajte Sadika Salimovića.
Majke su razočarane što im nije dozvoljen ulazak u krug zemljoradničke zadruge u Kravici. Navodno, objekat je u fazi renoviranja i nije dozvoljen pristup. Majke su bile primorane da cvijeće polože sa vanjske strane ograde uz samu cestu Bratunac Zvornik. Šuhri Sinanović su u ovom objektu ubijeni sin i muž.
Pa evo, nakon 27 godina, evo šta nas je dočekalo u Kravici, gdje je ubijeno 1313 osoba, među kojima je moj suprug Rahmetli Sinanović Muriz, moj djevir i moja mnogobrojna familija. Umjesto da danas otkrivimo neku spomen ploču za žrtve koje su ovdje ubijene, evo kako smo dočekani da polažemo cvijeće na kapiju.
Majkama Srebrenice ranije je bio dozvoljen ulaz u krug zadruge. Danas to nisu mogle uraditi, ali će insistirati da se kod ovog objekta postavi spomen ploča u znak ubijenih u genocidu. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Imamo zakon o nestalim osobama gdje možemo i moramo obilježiti svako mjesto stradanja. Nažalost, čizma srpska gdje je došla, ona je počinila genocid i oni smatraju da je to njihovo. A svijet i Europa im pomažu. Ako je Srebrenica tamo gdje je počinjen genocid pripada entitetu Republika Srpska, onda možemo da kažemo koliko je svijet i Europa nepravedni prema nama.
Preživjeli genocida nastavili su posjete stratištima. U okolini Zvornika ubijeni su otac i brat blizanac Hasana Hasanovića.
16. jula 1995. godine u Dom kulture u Pilici streljano je oko 500 muškaraca i dječaka koji su tu bili natrpani. U Pilici je ubijen moj otac, a u obližnjem mjestu Kozlop je ubijen moj brat blizanac. I znači to su baš ta dva mjesta jedina gdje nema preživjeli, gdje nije bilo preživjeli.
Obilazak stratišta je od velikog značaja, rekao je za Radio Slobodna Evropa Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 27 godina genocida.
Kao i svake godine dolazimo na to mjesto, posjećamo i šaljemo poruku da svi oni koji su učestvovali u činjenju zločina genocida treba da izvedu se pred lice pravde i da dobiju za to adekvatnu kaznu, a mi preživjeli ovim svojim pohodom poručujemo da nikad nećemo naše najmilije zaboraviti i to ćemo prenijeti na naše pokoljenje, na našu omladinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih slušajte priču o Kemalu Softiću, sarajevskom fotografu i njegovim doživljajima putovanja kroz Jordan na magarcu.
Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
I jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, i kad smo se čuli prvi put, rekao sam ti si moj idol. Eto, prvo to da ti kažem, znači kad sam čula da si proputovao Jordan na magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto dok oprah suđe mahnula prašinu, prođe voz.
Najasijen, možemo opet, nije problem. Sad znam put, sad mi je lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima, iako zvuči super. Čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drukčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glasom mladih.
Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radio Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U toku je trka za nacionalne televizijske frekvencije u Srbiji. Regulatorno tijelo za elektronske medije, REM, počelo je jučer razgovore sa kandidatima. Interesovanje za frekvencije koje će omogućiti emitovanje na nacionalnom nivou iskazalo je više medija, među kojima i jedan u vlasništvu koje je blisko mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. Iz Beograda se javlja Sonja Gočanin.
Postojeće nacionalne frekvencije koriste privatne televizije Pink, B92, Prva i Happy, kao i javni servis Radio Televizija Srbije i pokrajinski javni servis Radio Televizija Vojvodine. Na novi konkurs za dobijanje 4 nacionalne frekvencije prijavilo se 14 medijskih kuća. Među kandidatima je i BK Telekom, povezana sa porodicom Karić, koja se našla na udaru evropskih i američkih sankcija zbog povezanosti sa vlastima Belorusije. Pažnju javnosti privukla je u junu i vest da se među televizijskim stanicama koje su aplicirale za nacionalnu frekvenciju u Srbiji našla i mađarska televizija TV2 u vlasništvu Lorinca Mesaroša, jednog od najbogatijih ljudi u toj zemlji i školskog druga Viktora Orbana, premijera Mađarske. Među njima su bivša državna novinska agencija Tanjug, kao i televizija Pink, koji je u vlasništvu medijskog mogula Željka Mitrovića. U međuvremenu, REM-u je stigla peticija pokreta Kreni promeni, pod nazivom Oduzeti dozvolu Pinku i Happy-u, koju je potpisalo više od 200.000 građana. Predstavnik pokreta Kreni promeni, Savo Manojlović, rekao je 6. jula novinarima da prema izveštajima REM-a više televizija među kojima su Pink i Happy ne poštuju zakon i da nemaju dovoljno kulturno-umetničkog i naučnog programa da bi dobili frekvenciju. Naime, pravilnikom REM-a iz 2016. propisani su minimalni uslovi koje televizije sa nacionalnom frekvencijom treba da ispune. Jedan od uslova je da televizije moraju da imaju informativni, naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni i program za decu i maloletnike. Milomir Marić, urednik Happy televizije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova televizija aplicirala za nacionalnu frekvenciju, ali da komercijalne televizije teško mogu da ispune uslov da imaju naučni, kulturno-umetnički dečiji program, jer je slaba gledanost tih programa.
Jer mnogi eksperti Evropske unije koji su dolazili u Srbiji i govorili su da s obzirom na ekonomsku situaciju, teško da pozitivna može da bude samo javni servis i još jedan komercijalni program. Ovo je velika borba za gledalce, za reklame.
Judita Popović je jedna od članica Saveta REM-a. Kaže za Radio Slobodna Evropa da je bi REM svakako trebalo da razmatra da li su televizije koje su imale nacionalnu frekvenciju u prethodnom periodu ispunile uslove.
Imaju obavezu televizije da doprinose podizanju obrazovnog i kulturnog nivoa građana. A teško da su odgovorili tom zahtevu kada su se uporedimo sa televizijama koje su prikazivale realiti u recimo 30-35% od svog ukupnog medijskog sadržaja.
Marko Milosavljević, profesor na katedri za novinarstvo Univerziteta u Ljubljani, smatra da u javnosti postoji sumnja u objektivnost REM-a. On navodi da se predstavnici REM-a biraju na političkoj osnovi i da je zbog toga ta institucija često pasivna kada treba preduzeti neke korake.
Jer time ako neko ništa ne uradi, time neće ni niko biti ljut na njega, pa neće niko da ga smeni sa mesta predsjednika REM-a, člana REM-a.
U radnom izveštaju Evropske komisije iz 2021. ocjenjeno je da treba ojačati nezavisnost REM-a kako bi bilo u mogućnosti da zaštiti medijski pluralizam.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Od kada su u julu prošle godine hiljade Kubanaca u najvećim protestima u poslednjih nekoliko decenija izašli na ulice nezadovoljni nestašicama i manjkom građanskih sloboda, ekonomska kriza se dodatno pogoršala uz sve jaču represiju i nagli porast emigracije, pišu svetski mediji. Godinu dana pošto su Kubanci izašli na ulice u jednom od najvećih protestnih pokreta od kako je komunistička vlada preuzela vlast pre 6 decenija, stotine demonstranata još uvek je u zatvoru, dok su desetine hiljada pobegle od represije i nemaštine, piše New York Times. Ekonomski uslovi samo su se pogoršali od frustracije zbog najgore finansijske krize koja je pogodila zemlju od 90-ih godina, koja je uz zahteve za političkim i društvenim promjenama podstakla demonstracije prošlog jula. Grupe za ljudska prava kažu da su neki od uhapšenih tokom i nakon protesta bili mučeni i da su mnogi osuđeni na duge zatvorske kazne nakon nepravednih suđenja. Otprilike polovina od 1400 ljudi koje su snage bezbednosti pritvorile nakon prošlogodišnjih demonstracija i dalje je bilo iza rešetaka do 1. jula, uključujući nekoliko osoba mlađih od 18 godina, pokazuju podaci Kubaleksa, grupe za ljudska prava. Od kada je masovni protest potresao Kubu 11. i 12. jula prošle godine, mnogi koji su izašli na ulice sada su prebegli, pridružujući se jednom od najvećih egzodusa sa ostrva od kako je Fidel Castro pokrenuo revoluciju 1959. godine, piše Washington Post. Neki od njih su aktivisti koji su privođeni, maltretirani i kojima je prećeno. Drugi su nastavnici, poljoprivrednici i roditelji male dece koji su odlučili da im je bolje da odu, jer je ekonomija nastavila da propada, a država nije pokrenula značajnije reforme. Egzodus ima negativne posljedice po komunističku državu u vreme kada je priraštaj najmanji u posljednjih 6 decenija. Vlada komunističke partije napravila je značajne promjene u ekonomskoj politici, dozvolivši otvaranje malih i srednjih privatnih preduzeća, dok je ublažavanje mera uvedenih za vreme pandemije COVID-19 omogućilo postepeno oživljavanje ključne turističke industrije. Kubanska ekonomija također je i dalje pritisnuta američkim sankcijama. Iako je predsjednik Joe Biden ublažio neke, on sporo sprovodi svoja predizborna obećanja da će poništiti mnoga ograničenja koje je nametnuo bivši predsjednik Donald Trump.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na samom kraju nešto više o haosu na aerodromima u Evropi. Ako planirate da idete na ljetovanje i putujete avionom, šta možete da očekujete? Aviokompanije su od maja otkazale na desetine hiljada letova, ostavljajući zaglavljene putnike, dok se aerodromi bore sa nedostatkom osoblja i tehničkim problemima. Poslušajte više u prilogu Adnana Čomora.
Putnici se suočavaju sa haosom na aerodromima širom svijeta. Od maja američke aviokompanije su otkazale više od 21.000 letova, odnosno 2,7% ukupnih planiranih letova. Međutim, broj otkazanih letova u SAD-u je jako mali u odnosu na ukupni broj evropskih letova. Evropa imala više nego duplo više otkazivanja od američkih prevoznika između aprila i juna, otkrivaju podaci kompanije za praćenje letova radarbox.com. Između 1. aprila i 29. juna 10 aerodroma sa najlošijim prometom u Europi otkazalo je 64.000 letova. Euronews navodi da je razlog djelimično u kadrovima. Američke aviokompanije su smanjile broj zaposlenih tokom pandemije, čime je 90.000 radnika postalo višak. Međutim, većina američkih prevoznika, uključujući velike American Delta, United i Southwest, započela je sa novim zapošljavanjima sredinom 2021. Još jedna ključna stvar je da zbog manje oštrih i različitih ograničenja COVID-a između država, broj letova u SAD-u nije opao tako značajno kao u velikim evropskim zemljama. Na vrhuncu pandemije aerodromi i aviokompanije su otpustile otprilike 191.000 evropskih radnika u kompletnom vazduhoplovstvu. Prema studiji koju je u januaru 2021. godine objavila Evropska federacija transportnih radnika, 58,5% aerodromskog osoblja u to vrijeme bilo na poslu. Najmanje 23% njih je otpušteno. Sada kada se putovanja obnavljaju prvi put od 2019. godine, nema dovoljno osoblja za upravljanje kontrolnim punktovima za prtljag, obezbjeđenje i letačke posade. Hank Ombelet, šef financija u Sirijumu, pojašnjava.
Aviokompanijama i aerodromima je potrebno dosta vremena da regrutuju, obuče i dobiju sigurnosnu dozvolu za svoje osoblje. Dakle, proći će nekoliko mjeseci prije nego što se glavne tačke krize završe.
Prema svjetskom turističkom barometru, međunarodni turistički dolasci dostići će otprilike 70% nivoa prije pandemije 2022. godine. Europa je predvodila ovaj oporavak. U prva tri mjeseca ove godine primila je skoro 4 puta više međunarodnih dolazaka u odnosu na isti period 2021. godine. Destinacije željno dočekuju posjetitelje, međutim ponuda jednostavno ne može zadovoljiti potražnju. Aerodromi kao što su Heathrow i Schiphol molili su aviokompanije da smanje letove, dok su mnogi prevoznici bili prisiljeni preventivno ukinuti svoje rasporede hiljadama putovanja. Bivši glavni operativni direktor EasyJeta Peter Belliu, nakon što je prekinuo desetine letova, svom osoblju je rekao:
"Ova otkazivanja nisu nešto što olako shvatamo."
Razumljivo, putnici nisu bili toliko oprezni. Jedan korisnik Twittera nakon otkazivanja leta je napisao:
"Zar vam se ne sviđa kada vam EasyJet pokvari odmor?"
British Airways su smanjili 8.000 letova iz svog rasporeda od oktobra do marta, dok je Lufthansa smanjila ljetni red za 3.100 letova. Njemačka aviokompanija nakon toga je poručila:
"Previše zaposlenih i resursa je još uvijek nedostupno, ne samo kod naših infrastrukturnih partnera, već i u nekim našim područjima."
Na koncu, koliko će dugo trajati haos? Nažalost, kraj se možda i ne nazire. Haos će se vjerovatno nastaviti do kraja ljeta jer se broj putnika povećava iznad mogućnosti osoblja. Akcije zapošljavanja su u toku, ali je potrebno vrijeme da se osoblje obuči za uloge kao što su osiguranje ili prtljag. Aerodromi ograničavaju broj putnika koji mogu da polete svakog dana tokom špice ljetnih mjeseci na 100.000, što je 4.000 manje nego što je trenutno planirano. Air Council International, Europsko trgovinsko tijelo za aerodrome, predviđa da su kašnjenja neizbježna na 2/3 europskih aerodroma ovog ljeta. Poruka je: odbacite letenje i prihvatite putovanja vozom ili autobusom ovog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomar.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.